nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në emër të Zotit, Benedikti 16 kërkon paqen për linjën e mesme e në ditën botërore të komunikimeve shoqërore, dje i bëri thirrje industrisë mediave të mbrojnë fëmijët. Kështu pra, gjenë lutjen e mesditës kushtuar mbretëreshës qellore, ati shejt Papa Ratzinger u lut përsëri për paqen në tokën e shejt, e duke pasur parasysh se pikërisht dje u kremtua edhe dita e 41 botërore komunikimeve shoqërore, ati shejt i drejtoi një thirrje të fuqishme industrisë së mjeteve të komunikimit shoqëror për mbrojtjen e së mire së përbashkët. Së fundi, ati shejt kujtoi edhe shtektimin e tij apostolik bërë në Brazil, si dhe ngjarjet e rëndësishme kishtare të këtij shtektimi.
Ndeshjet ndërmjet grupeve palestineze në rripin e Gazës dhe hedhja e raketave kundër banorëve qyteteve fshinje izraelite, të cilave Izraeli u përgjigj me armë, po e keqësojnë më tej situatën e përgjakshme tronditse. Kështu e komentoi Benedikt 16 zhvillimin tragjik të ngjarjeve luftarake në lindjen e mesme.
Una volta ancora, in nome di Dio, supplico che si ponga termine.
Edhe njëherë në emër të Zotit, lutem të jepet fund kësaj dhune tragjike, ndërsa popullsive të vuajtura palestineze e izraelite dëshiroj të shpreh afërsin time solidare e të siguroj se kujtoj në lutje. U bëj thirrje të gjitha autoriteteve palestineze që duke ndjerë thellë përgjithsinë e tyre të rifilojnë dialogun dhe të ecin me vendosmëri në rrugën e mirëkuptimit, duke neutralizuar përkrahësit e dhunës. Ftoi qeverinë izraelite të jetë e matur dhe nxis bashkësinë ndërkombëtare të shumë fishoj përpjekjet në favor të rifillimit të bisedimeve. Zoti i nxitet e i ndihmoft veprimtarët e paqes.
Më pas, mendimi i papës shkoi tek fëmijët që ishin në qendër të vëmendjes në ditën botërore të komunikimeve shoqërore kushtuar temës Fëmijët dhe mjetet e komunikimit, sfidë për edukimin. Mjetet e komunikimit, në vizojat i shejt, konkurojnë shkollën, kishën e madje dhe familjen. Prandaj, është themelore që fëmijët, këshilloi Benedikti 16, të përgatiten në mënyrë të përshtatshme për përdorimin korrekt të medjave.
I genitori, gli insegnanti e la comunità ecclesiale.
Prindrit, mësusit dhe bashkësia kishtare duhet të bashkëpunojnë për të edukuar fëmijët e të rinj që të dinë të zgjedhin e të mbajnë qëndrim të pjekur kritik, duke u kultivuar shijen për të pranuar atë që është estetikisht e moralisht e vlefshme.
Por edhe mediat, tha me qortim papa, duhet japin kontributin e tyre për të mbrojtur dignitetin themelor të njerëzit, vlerën e vërtetë martesës dhe të jetës familjare, arritjet më pozitive të qytetërimit.
I programmi që inkulkano violenza e comportamenti antisociali.
Programet që mburin dhunën e sjelljet antishoqërore ose vulgarizojnë seksualitetin njerëzor janë të papranueshme, aq më tepër kur u propozohen të miturve. Këtë, Papa Ratzinger theksoi me forcë me pasi nxitur të gjithë ata që vendosin të punojnë në mjetet e komunikimit duke theksuar.
Rinnova pertanto l'appello ai responsabili dell'industria dei media.
U përsëris drejtuesve të industrisë mediave dhe punonjësve të komunikimit shoqëror, thirrjen të formojnë e të inkurajojnë prodhuesit për të mbrojtur të mirën e përbashkët, të vërtetën, dinjitetin njerëzor dhe për të respektuar nevojat e familjes.
Papa kujtoi edhe shtektimin e tij në Brazil dhe falenderoi përsëri Zotin për ngjarjet e mëdha kishtare të këtij udhtimi, shëtrimin e klumit par brazilian, vlla Antonit të shën anës Galvao dhe hapjen e konferencës së përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik që vijon në Aparecida, për cilën papa u kërkoi besimtarve të mos ndërpresin lutjen. Së fundi, Benedikti 16 kujtoi fesën e të shëlbuemit që u kremtua tetën e kaluar, por në shumë vende u shty për dje dhe ju lut Virgjës Mari të nxjerrë për mbar kishën hirin rrshajve të reja.
Papa Benedikti 16, ambasadorit të ri të Timorit Lindor, i thatë të forcohet demokracia mbi vlerat e krishtera mbi parimin e solidaritetit shoqëror.
Sot, duke pritër në audiencë, ambasadorin e ri të Timorit Lindor, pranë selisë së shenjt, Justin Maria Paricio Guterres, që paraqiti letrat kredenciale, Benedikti 16 uroi që kultura e solidaritetit i kundërvihet ndeshjes politike për t'i hapur vendit horizontin e vërtetë të demokracisë. Në përfundim të audiencës, ambasadori i ri i Timorit Lindor i përsriti papës ftesën për të vizituar ish kolonin portugeze.
Ndërsa Papa Ratzinger foli kryesisht për situatën në vend, duke kujtuar ditët tragjike të konfliktit për jetë, vdekje dhe uroi që kujtimi i këtyre ditëve të nxisë si qeverinë, po ashtu edhe opozitën e vendit për të ecur në rrugën e dialogut të bashkëpunimit, duke shmangur kështu rrezikun e ndeshjeve të reja politike. Këto ndeshje, nënvizoi shetëria e tij Benedikti 16, janë moralisht të papranueshme, njëkohësisht të dëmshme për forcimin e dialektikës demokratike dhe për zhvillimin e plotë të gjithë shtetasve.
Kujtojmë se shteti i vogël që ndodhet para sfidave jo të lehta në fushën e shëndetësisë, të arsimit e të punësimit, fitoi pavarësinë në vitin 2001, duke u shkputur nga Indonezia. Me 11 majin e kaluar, Timori Lindor zgjodhi president të çmimin Nobel Ramos Horta.
E fort në fenë saj të krishterë, uroi që Ruanda të ndërtoj ardhmërinë me paqe e vllazërim. Uron këtë, Papa Benedikti 16 në mesazhin e tij me rastin e 13 vjetorit të përkujtimit të genocidit. Feja e krishterë ndihmoft popujt e Ruandës ta lënë pas të kaluarën, ngarkuar me gabime e vdekje, të ndërtojë një vend të ri, të bazuar mbi bashkimin vllazëror dhe paqen. Këtë uron Papa Ratzinger përmes një letre drejtuar presidentit të Ruandës Paul Kagame me rastin e 13 vjetorit të fillimit të genocidit në ngjarje që u përkujtua me 13 prillin e kaluar.
Në mesazhin e publikuar sot, Papa kujton se bashkohet në lutje me familjarët e viktimave të genocidit që e shpërfytyroi vendin afrikan e se ndihet afër të gjithë atyre që vuajnë për shkak të masakrës së tmerrshme që shkaktoi vdekjen e qindra mijëra njerëzve të pafajshëm.
Priten hapa të rëndësishme përpara në takimin plenar të Komisionit dypalësh Seli e Shejt Izrael. Për herë të parë pas 5 vjetësh, negociatorët kryesorë të Selisë së Shejt dhe të Shtetit të Izraelit u takuan sot në Vatikan në kuadrin e mbledhjes plenare të Komisionit të përhershëm të punës përbërë nga përfaqësuesit të dyja palëve.
Plenarja e mëparshme u mbajt në mars 2002, ndërsa mbledhja e sotme plenare që planifikuar për 29 marsin e kaluar, por Izraeli venosi në qastin e fundit të mos i dërgon të përfasusit e ti, duke shpjeguar se kryetari delegacionit drejtori për gjithshëm i ministrisë jashtme duhet ishte i pranishëm në një takim të paparashikuar. Kryetari delegacionit Selisë së Shejt në takimin që filloi sot paradite është imzot Piero Parolin, zëvendës sekretar për marrëdhëniet me shtetet.
Detyra e posaçme e kësaj mbledhje plenare është të bëjë ndonjë hap domethënës përpara në bisedimet mbi marrëveshjen e përgjithshme, në të cilën bëhet fjalë për sigurimin e pronave të rregulltarëve të kishës katolike në Izrael dhe rikonfirmimin e përjashtimit të kishës nga taksat e shtetit, e drejt kjo që egzonte që në qasin e linjes e shtetit e Izraelit e që Kombet e Bashkuara patën vendosur të mbrohej nga shteti hebraik. Marveshja përgjithshme u kërkua nga marveshja themelore që Izraeli nënshkroj me Selin e Shejt 8 vjet më parë, pikrisht me 11 mars të vitit 1999.